Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 5-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda 2016-yil O'zbekistonda sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Yillarga berilgan nomlardan bir o'zgarish kutsa bo'ladimi? Ozod mikrofonda. Farzandlari namozxon bo'lgani uchun otani ishdan haydash tavsiya qilindi.
Bilmadim, shu grajdanskiy formada kelgan, yuqoridan Allohdan. Kela aytgan, shu shunaqa shunaqa odamlik bo'lsa ishdan haydaysan, shunaqa shunaqa deb aytishgan.
Farg'onalik onaxon 3 o'g'limni tuhmat bilan qamashdi.
O'g'lim o'shanga yordam beringlar deb yozdim. Internetga menga iloji bo'lsa chiqarsanglar.
Qirg'izistonda mahalliy aholi xitoyliklar eshak boqayotgan fermaga o't qo'ymoqchi. AQSh Federal Tergov byurosi Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi 14 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumni terrorchilik amali sifatida taftish qilmoqda. Dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar, shuningdek, dasturimizning 2-chi qismidan Chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda bu haqda e'lon qildi. 2016-yilni sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilsak nima deysizlar, dedi Karimov forumlar saroyiga yig'ilganlarga qarata. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 90-yillar boshidan buyon har yili Konstitutsiya kuni arafasida bo'lajak yilga nom berib keladi. O'tib borayotgan yil O'zbekistonda keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilingan edi. Markazi Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti 16 yildan buyon o'zbek qamoqda qolayotgan jurnalist Muhammad Bekjonni ozod etish uchun global kampaniya boshlaganini bildirdi. Global miqyosda 4-dekabrdan 17-dekabrga qadar davom etadigan eng yirik kampaniya Muhammad Bekjon bilan birga boshqa mamlakatlardagi yana 11 nafar faolni ozod etishga qaratilgan. 61 yoshli Muhammad Bekjon muxolifat yetakchisi Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasining bosh muharriri bo'lgan. U Toshkentdagi 1999-yilgi portlashlar ortidan Kiyevda o'g'irlanib, O'zbekistonga keltirilgan va portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 3 yil avval Muhammad Bekjonning qamoq muddati tugashiga 1 oy qolganida qamoqxona ma'muriyatiga bo'ysunmaslik aybi bilan unga belgilangan jazo muddatiga 4 yil 8 oy qo'shib berildi. Islomiy davlat ekstremist guruhi AQShning Kaliforniya shtati San Bernardino shahridagi 14 odam o'limiga sabab bo'lgan hujumga mas'uliyatni zimmasiga oldi. Ekstremist guruh bu haqda bugun internetda bayon qildi. Avvalroq FBI, ya'ni AQSh Federal Tergov byurosi tergovchilari hujumchilardan birining Islomiy davlatga bayat bergani ayonlashgani haqida bildirgan edi. 2-dekabr kuni San Bernardinoda er-xotin amalga oshirgan hujum oqibatida 14 odam hayotdan ko'z yumdi, 21 odam yaralandi. Hujumchilar politsiya bilan otishmada halok bo'lishgandi. AQSh Federal Tergov byurosi Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi 14 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumni terrorchilik amali sifatida taftish qilayotganini bildirdi. Suriyadan Turkiyaga Rossiya aytayotganda ko'p miqdorda neft kontrabanda qilinayotgani yo'q. Bu haqda AQSh Davlat departamentining maxsus vakili Amos Hochstein bayon qildi. Janob Hochstein, Suriyadan Turkiyaga kontrabanda yo'li bilan olib o'tilayotgan neft juda oz miqdorni tashkil etadi, dedi u. Bu yerda gap Rossiya iddo qilayotgan yotganiday minglab benzovozlar haqida ketayotgani yo'q. Iqtisodiy nuqtai nazardan neftni kontrabanda yo'li bilan tashqariga chiqarishdan ma'no ham yo'q. Sababi Suriyani o'zida unga talab katta, dedi Kokshteyn. Avvalroq Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi bosh tezkor boshqarmasi boshlig'i Sergey Rutskoy Islomiy davlat benzovozlari Suriya-Turkiya chegarasini kesib o'tgandan keyin portlarga borib, u yerdan kemalar orqali 3-chi davlatlarga qayta ishlashga yuborilishini aytgan edi. Islomiy davlat neft kontrabandasidan kuniga 1.5 million dollar foyda ko'rishi aytiladi. Bag'dod hukumatı Turkiyadan o'z qo'shinlarini zudlik bilan Iroqdan olib chiqishni talab etmoqda. Avvalroq Turkiya o'z qo'shinini Iroqning Mosul shahriga yo'naltirgan edi. Iroq bosh vaziri Haydar Abodiy Ankara hukumatining bu harakatini Iroq suverenitetini buzish deya baholadi va Turkiyani o'zaro qo'shnichilik aloqalarini hurmatlashga chaqirdi. Turkiya hukumatı iyun oyida Islomiy davlat ekstremist guruhi tarafidan bosib olingan Mosul yaqinidagi Bashika aholi punktiga 150 nafar askarni jo'natganini bildirgandi. Turk qo'shinlari u yerda kurd otryadlarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanishi aytilmoqda. Toshkentdagi UzInfocom markazining bildirishicha O'zbekistonning o'z milliy zonasida ro'yxatdan o'tgan domenlar soni 25 mingdan oshgan. Bu raqam o'tgan yilning ayni davriga qaraganda 24% ko'pdir. Shu yil boshida mazkur zonadagi domenlar soni 19 mingdan ko'proq bo'lgan. O'z zonasidagi domenlarning 45% jismoniy shaxslarga, 55% yuridik shaxslarga tegishliligi aytilmoqda. Domenlarning 88% O'zbekiston rezidentlari nomiga ro'yxatga olingan. O'zbekiston da internet ayniqsa o'z milliy zonasida ro'yxatdan o'tgan domenlar qattiq nazorat ostiga olingani aytiladi. Ko'plab veb-saytlarga mamlakat ichkarisida to'siqlar o'rnatilgan, jumladan Ozodlik, BBC va boshqa Fergana.ru kabi saytlarni O'zbekiston ichkarisida ochish imkonsiz. Internetdagi ayni paytda Skype va shu kabi messenjerlar, telefon so'zlashuv saytlari bir necha oydan buyon ishlamayapti. O'zbekiston hukumatı profilaktika sabab Skype ishlamayotganini aytishadi. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan davlatlar ro'yxatida tilga olinib kelinmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridagi yangiliklar edi. Dasturimiz esa kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Ozodlikda jonli efirda aytilgan hamma gaplar Ozodlik radiosining internet saytida yoziladi albatta va siz bu saytga o'z mobil telefonlaringiz orqali kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda bu haqda e'lon qildi. Odatdagidek har yili shu konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishlarda Islom Karimov shunda yig'ilganlardan so'raydi. Xo'sh, bu yilni shunday deb atasak bo'ladimi degan savolni beradi. Mana bu yil ham sog'lom ona va sog'lom bola yili deb nomlasak bo'ladimi? 2016-yilda nima deysizlar deganda yana shu hamma odatdagidek qarsak chalib va bu yilni ma'qullashdi. Bugun eshitirishimizda ketadigan maqolalarga o'z ozod nazarini bildirish uchun biz o'zbekistonlik siyosatshunos ayni paytda Amerika